بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، تفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، احفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وفرج كرب أمتنا يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 64. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين.
Im Namen des Erbarmens, des Allerbarmens, des Barmherzigen, Frieden und Segen sein auf die edlen Propheten, Frieden und Segen sein auf ihn und auf die Gefährten, die ihm folgen, leisten bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute unsere Vortragsreihe fort. Das Thema ist ja leichter oder die einfache Fiqh. Und heute ist der 64. Vortrag.
في البداية أعتذر عن عدم الحضور في الأسبوع الماضي، وذلك نظرا لظروف صحية. فأرجو المسامحة.
Als allererstes möchte ich der Sheikh entschuldigen für die letzte Woche, dass der Vortrag oder der Dars ausgefallen ist, weil es ihm gesundheitlich nicht gut ging.
نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع أهمية صلاة الجماعة وفضائلها. علمنا فيما مضى أن صلاة الجماعة براءة من النار ومن النفاق، وعلمنا أيضا أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، وذكرنا النصوص الواردة في هذا المقام، وجمعنا بين نصين. الأول بيّن فيه النبي عليه الصلاة والتسليم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 درجة، والآخر بيّن فيه النبي عليه الصلاة والتسليم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة، وجمعنا بين الحديثين في آخر لقاء. في هذا اللقاء نجيب عن مسألة ختمنا بها آخر لقاء، وهي: ما هي أسباب تضعيف الأجر في صلاة الجماعة؟ لماذا صلاة الجماعة تضعف عن صلاة الفرد؟ كان هذا هو السؤال، وسوف نجيب من خلال كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، عندما شرح حديث 27 درجة، فذكر أسباب التضعيف وعددها إلى 27 سبب، وهذا ما سنذكره في هذا اللقاء بفضل الله عز وجل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أسباب التضعيف في صلاة الجماعة أولها إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة، هذه أول سبب يفوت الفرد الذي صلى منفردا في بيته أنه لا يتابع المؤذن ولا يحقق هذه السنة العظيمة وهي الترديد خلف المؤذن لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول، وفي رواية: إلا في الحيعلتين فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة لا تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا. وبين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في بعض النصوص أن من فعل هذا حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهي سنة غالية يقصر فيها الكثير من المسلمين. إما تسمع المؤذن بتردد كما يقول، يعني إذا قال الله أكبر تقول في نفسك الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله تقول أشهد أن محمدا رسول الله، وما في الصلاة عليه قولوا مثلما يقول. إن في بعض الناس كده ما شاء الله يبدأ يزوق كل حاجة، نقول له النبي قال لك قولوا مثلما يقول فقط، هذا نص كلام النبي، يبقى أي زيادة تدخل في باب البدعة، في باب البدعة. عم الشيخ بدعة أن أنا أصلي على النبي؟ أيوة في الموضع ده بدعة، إنما في غير هذا الموضع صلي وأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، إنما الموضع ده لا. يعني رضي الله عن عبد الله بن عمر عندما عطس رجل بجواره فقال الرجل: الحمد لله رب العالمين. فقال: ويحك، ما هكذا تعلمنا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل قل الحمد لله بس خلاص، الحمد لله هذا هو النص الوارد، ما تزودش من عندك، واضح؟ في مسائل مقيدة لابد أن تلتزم بها، ما تزودش من عندك، الله يبارك لك، خلي اللي عندك ده في غير الأوقات المقيدة، عايز تذكر ربنا براحتك اذكر في غير الأوقات المقيدة، عايز تصلي على النبي صلي على النبي بكثرة في غير الأوقات المقيدة. الآن أنت عندك قيد، قولوا مثلما يقول خلاص، فتقول أشهد أن محمدا رسول الله فقط. قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط. قال الله أكبر، الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر. قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله. طيب بعد الأذان ليس من السنة الجهر بالدعاء خاصة للمؤذنين. أذنت ما تجهرش بالدعاء بعدين، ما تقولش رأى اللهم رب هذه الدعوة التامة بصوت مرتفع، لا، دي تكون في نفسك، ما ترفع صوتك. لماذا؟ لأن ده هيوقع الناس في البدعة، هيوقع الناس في البدعة ويخالف السنة. ما كان يفعل هذا بلال رضي الله عنه وارضاه، وما كان يفعل هذا أبو محذورة مؤذن رسول الله رضي الله عنه وارضاه، وما كان يفعل هذا عبد الله بن أم مكتوم مؤذن النبي رضي الله عنه وارضاه، وكذلك درج المؤذنون من سلف الأمة الصالح. أذنت خلاص بدون صوت مرتفع بتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، مش مرتفع، ما تعلي صوتك خلاص، ليه؟ لأنه ربما يتوهم الناس أنها من ضمن النداء وهي ليست من النداء، فبتقول في نفسك، حرك لسانك في نفسك دون جهر، تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. واستوب، مفيش إنك لا تخلف الميعاد، ما في النص، ما في إنك لا تخلف الميعاد، لأن إنك لا تخلف الميعاد دي آية قرآنية ملاش علاقة بالترديد خلف النداء. يبقى تقف حيث وقف النبي وتفعل ما قاله النبي، الأمور مقيدة. كذلك في الإقامة، هتقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك في النداء لصلاة الفجر، يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، تقول مثله الصلاة خير من النوم، خلاص كده. وهكذا لم يرد بقى أقامها الله وأدامها وجعلنا من أهلها. إيه يا عم في إيه؟ ما يرضى عليك في إيه؟ ما في. هذا كله ما ورد عن نبينا ولا عن خلفاء نبينا الراشدين اللي سنتهم متبعة بقول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن فضيلة عظيمة جدا لمن يحضر صلاة الجماعة في المسجد أنه ينال شفاعة النبي بفضل ترديده والتزامه بالسنة خلف المنادي. دي بتفوت مين؟ اللي بيصلي منفردا، اللي ما جاش المسجد وواظب على صلاة الجماعة. يبقى ده أول سبب من أسباب تضعيف الأجر في صلاة الجماعة. نعم.
Wir haben in den letzten Vorträgen über das Thema Gemeinschaftsgebet geredet und wir haben auch festgestellt oder wir haben gesagt, dass das Gemeinschaftsgebet einen vor dem Feuer und vor der Heuchelei bewahrt. Wir haben zwei Überlieferungen behandelt. Die eine Überlieferung sagt, dass das Gebet eine Gemeinschaft einmal um 25 Stufen erhöht und einmal um 27 Stufen vermehrt wird. Ja? Also vermehrt, einmal um 25 Stufen und einmal um 27 Stufen. Und diese zwei Überlieferungen haben wir auch erklärt. Heute haben wir ja letzte Woche oder im letzten Vortrag schon genannt, was das Thema sein wird. Was sind die Gründe dafür, dass wenn man im Gemeinschaftsgebet mitmacht, was sind die Gründe dafür, dass es vermehrt wird um Stufen? Welche Gründe gibt es, warum es um Stufen vermehrt wird? Und da gibt es, da hat Hafidh Ibn Hajar die 27 Punkte, die 27 Stufen genommen, weil es ja in einer Überlieferung um 27 Stufen vermehrt wird. Und da hat er auch 27 Punkte erwähnt. Und der erste Punkt ist es, ein Grund dafür, warum wird das Gemeinschaftsgebet mehr belohnt, wie wenn man jetzt alleine betet. Der erste Grund ist, dass man, wenn man im Gemeinschaftsgebet teilnimmt, als allererstes mal den Adhan erwidert. Also man sagt nach, was der Muadhin sagt. Ja? Und das ist eine große, dahinter steckt eine sehr große Belohnung. Und das vergeht einem eigentlich, wenn man nicht am Gemeinschaftsgebet teilnimmt. Und zwar, wenn der Muadhin sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann wiederholt man das einfach. Ja, man wiederholt das, was der Muadhin sagt. Und dann, wenn er sagt Hayya ala Salah oder er sagt Hayya ala Falah, dann sagt man La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Ja, nur hier sagt man das. Ansonsten wiederholt man alles, was er sagt. Nur bei Hayya ala Salah und Hayya ala Falah sagt man La hawla wa la quwwata illa billah. Welche Belohnung steckt dahinter? Die Belohnung ist, wenn man dies getan hat, ja, dann kriegt man die Fürsprache an Yom Kiyama, ja, am jüngsten Tag, am jüngsten Gericht, die Fürsprache vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wenn man dies alles getan hat, das ist eine sehr großartige Sache, wo man verpasst, wenn man nicht am Gemeinschaftsgebet dabei ist. Denn wenn man alleine betet, ja, wenn man alleine betet, hört man den Adhan nicht und man kann auch nicht den Adhan erwidern, wenn man den Adhan nicht hört. Und das sagt man um mehr nicht. Ja. Da wird auch keine neue Erfindung gebracht, sondern nur das erwidern, was dem Muadhin sagt. Sonst nichts, außer, wie wir vorhin gesagt haben, bei Hayya ala Salah, Hayya ala Falah, das war's. Und nichts mehr und nichts weniger. Ja? Da gibt es manche, die sagen dann mehr, die denken, mehr ist besser. Nein, das ist ein Erneuerer. Und genau so wird das gemacht und nicht anders. Abdullah ibn Omar, eines Tages saß neben ihm einer, der hat genießt. Ja? Der hat genießt und dann sagt er, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dann hat Abdullah ibn Omar gesagt, warum hast du das so gesagt? Der hat gesagt, sag Alhamdulillah. Das langt. Das haben wir gelernt. Wenn du niest, sagst du Alhamdulillah. Und nicht Alhamdulillah Rabbil Alamin. Denn das ist ein Satz oder eine Sache zu viel, was du uns gebracht hast. Oder was du gerade gesagt hast. Also stellen wir hier fest. Ja, und nach dem Adhan gibt es hier ein Dua, wo man sagt. Ja, nach dem Adhan gibt es ein Dua, wo man sagt, diesen Dua sagt man nicht laut. Ja, diesen Dua sagt man nicht laut, sondern man sagt das leise für sich. Das gilt auch explizit, ja, explizit für den Muaddin, für den Gebetsrufer. Wenn er den Muaddin sagt, ja, wenn der Muaddin den Adhan ausgerufen hat, dann darf er diese Dua nicht laut sagen. Denn das ist eine Bid'ah, ja, und das gehört nicht zur Sunnah. Und dann denken die Leute, die den Adhan hören, diese Dua ist ein Teil von dem Adhan. Und das ist ja nicht ein Teil von dem Adhan. Deswegen soll man hier darauf achten und nichts mehr erfinden. Ja? Und am Ende dieser Dua, nur diese Dua genau sagen. Ja? Und nicht innaka la tukhlifu al-mi'ad. Ja? Das ist zu viel. Gibt's manche, die sagen das noch am Ende dazu. Das ist eine Ayah, das ist ein Vers im Koran und gehört nicht zum Dua. Und Bilal, ja, der Muaddin, hat auch diesen Gebetsruf ausgerufen und kein Dua laut rezitiert. Auch nicht Abdullah ibn Abi Maktum, der Muaddin vom Propheten, der hat auch nicht nach dem Gebetsruf diese Dua laut rezitiert. Also sollte man diese Dua nicht laut sagen. Das Gleiche mit dem Erwidern gilt auch für das Iqama. Ja? Für das Iqama gilt das auch das Gleiche wie bei dem Erwähnen. Und bei dem Fajr-Gebet, ja, As-Salatu Khayra Minan Naum, wenn das gesagt wird, einfach wieder erwidern. Ja? Und diese Sache ist eine großartige Sache, denn man kann damit eine Fürsprache von den Propheten erlangen und das sollte man sich nicht entgehen lassen.
السبب الثاني في تضعيف صلاة الجماعة التبكير إليها في أول الوقت. طبعا كثيرون يحرصون على صلاة الجماعة لكن بتفوتهم درجات كثيرة بسبب إيه؟ إنه ما حضرش المؤذن فمش هيستوي مع اللي جه قبل وحضر المؤذن مش هيستوي مع اللي جه وبكر. واحد بيخش على الإقامة على طول خلاص، لكن في واحد قبل منه، قبل الأذان موجود وبين الأذان والإقامة بيترقع وبيستغفر وبيسأل ربنا، ده مش هيستوي مع اللي جاء على الإقامة مباشرة. خلي بالك عشان تعرف يعني 27 درجة يعني إيه، لازم تحقق ال 27 سبب دول عشان تاخد ال 27 درجة، ويقل تقل الدرجات على حسب تقصيرك بقى في حاجة من اللي احنا بنذكرها دي. خلاص قد يصلي الجماعة نعم، لكن محروم من درجات كثيرة ومن أجور. خلاص غيره سبق خلاص كده في نفس الصف معك، لكن هو عنده 27 درجة وانت مثلا عندك 10 درجات 5 درجات مثلا. ليه؟ لأنك قصرت في الأسباب اللي احنا هنذكرها الآن. عشان كده يقول ابن حجر بيجمع لك بقى يعني ايه 27 درجة، يعني مين اللي هيحصل ال 27 درجة دول اللي هيعمل الحاجات دي كلها، وعلى قدر نصيبك منها على قدر نصيبك من الأجر. عشان كده دايما بنقول الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. التبكير إليها في أول الوقت، واحد بيأتي في أول الوقت مجرد مثلا كده خلاص أوشك النداء ليه في المسجد في أول وقتها موجود في الجماعة، فدي مهمة قوي. وانتم عارفين طبعا التبكير له أجر عظيم ولأجور طيبة. النبي حتى في يوم الجمعة لما تكلم عن التبكير لصلاة الجمعة فعدد كده الناس اللي بيأتون للجمعات، قال اللي بيأتي في الساعة الأولى كمن قدم بدنه. تخيل واحد يوم الجمعة كأنه قدم بدنه لله رب العالمين. يعني بدنه يعني جمل بعيد أو ناقة. تخيل كأنه ذبح ناقة في سبيل الله، شوف أجرها قد إيه عند ربنا. عشان ده جه بدري يوم الجمعة بدري. قال ومن يأتي في الساعة الثانية اللي بعديه كمن قدم بقرة، هيبدأ يقل شوية وبقى برضو حلوة برضو بقرة ماشي كده. قال ومن يأتي في الساعة الثالثة كمن قدم كبشاً، برضو لسه حلو، احنا لسه في الايه في الأمور الطيبة اهي. طيب واللي يجي في الساعة الرابعة كمن قدم دجاجة، طب واللي يجي في الساعة الخامسة كمن قدم بيضة. طب حتى نقدم البيضة، والله يا اخوان عايزين حتى نقدم البيضة، ها، لان ده اللي جه قبل ما يصعد الإمام المنبر. قال فإذا صعد الإمام المنبر، احفظ معي كده، طوت الملائكة سجلاتها، خلاص الكتب اللي بتكتب فيها أسماء اللي جايين لصلاة الجمعة أغلقت ودخلوا لسماع الذكر، خلاص يبقى اللي يجي بعد كده اسمه ما تكتبش يوم الجمعة، اسمه لم يكتب في المصلين، ده جاء متخلفا لأن الإمام إيه صعد المنبر خلاص. شوف قضايا مهمة قوي. وكذلك من يبكر للصلوات له أجر، يختلف عن من تأخر وتخلف بلا عذر، بلا عذر. نعم
der zweite Punkt, ja, weil Ibn Hajar hat gesagt, er zählt ja 27 Punkte auf. Ja, und wer diese 27 Punkte beachtet, kriegt auch 27 Stufen vermehrt. Ja. Deswegen zählt er 27 Punkte auf. Der zweite Punkt ist, früh zum Gebet kommen. Früh zum Gebet kommen. Ja. Denn derjenige, der früh zum Gebet kommt, ist nicht gleich demjenigen, der schon da war, als der Adhan ausgerufen wurde. Ja. Ist nicht gleich demjenigen, der schon da war, den Adhan der da war, als der Adhan ausgerufen wurde. Ja? Und wie wir vorhin schon gesagt haben, Ibn Hajar zählt er 27 Punkte auf. Wenn man diese 27 Punkte alle ja, vollzieht, dann kriegt man auch 27 Stufen. Wenn du eine Stufe verpasst oder zwei, dann hast du wieder 25 Stufen, weil du die anderen Punkte nicht beachtet hast. Deswegen zählt er 27 Punkte auf. Und die Belohnung ist gleich der Schwernis der Tat. Ja? Die Belohnung ist gleich der Schwernis der Tat. Natürlich ist derjenige, hat ein Erschwernis, ist schwieriger für den anderen, also nein, ist anstrengender für einen, wenn er dann schon da gewesen zu sein, wie der andere, wenn er früh zum Gebet kommt, hat er dann verpasst, Allah, wenn manches Gebet dabei. Ja, er hat dann mehr dafür getan. So wie ist es auch vergleichbar mit dem Jumu'ah-Gebet. Ja? Der Prophet Salasim gibt es ja Hadith-Überlieferung, wo er sagt, wer zur ersten Zeit kommt, ist so, wenn er ein Kamel geopfert hat. Wer zur zweiten Zeit kommt, ist so, wenn er eine Kuh geopfert hat. Wer zur dritten Zeit kommt, ist so, wenn er ein Lamm geopfert hat. Wer zur vierten Zeit kommt, ist so, wenn er ein Huhn geopfert hat. Wer zur fünften Zeit kommt, ist so, wenn er ein Ei geopfert hat. Der Scheich hat gesagt, wir wollen nur dieses Ei erreichen, mehr nicht. Alle anderen Sachen sind vielleicht zu schwer für uns, aber wir wollen nur dieses Ei opfern, mehr nicht. Ja? Und manche kommen sogar zu spät zum Jumu'ah-Gebet. Ja? Wenn der Imam schon auf dem Mimbar ist, dann schlagen die Engel ihre Bücher zu und vorbei. Dessen Name schon im Buch steht, der steht drin. Wessen Name nicht im Buch steht, der steht nicht mehr drin. Der Imam war schon auf dem Mimbar. Die Bücher sind zu. Ja? Überleg mal, du bist beim Jumu'ah-Gebet dabei. Ja? Der Imam ist auf dem Mimbar und der Name steht nicht da. Als wärst du noch nicht da gewesen. War jetzt von mir. Ja? Habe ich mir jetzt gerade so vorgestellt. Ja?
ثالثا المشي إلى المسجد بالسكينة، اللي بيجي بدري للجماعة ماشي باطمئنان، عنده سكينة وطبق السنة، بخلاف اللي جاي متأخر بيجري زي الجمل وزي الحصان. تبقى أنت مثلا بتصلي تلاقي جمال بتجري ورا منك دب 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 دب، عايز يدرك الركعة خلفك، مشكلة جاي متأخر صح وخالف السنة، والنبي نهى عن الإسراع والجري بهذه الكيفية، تجد واحد عمال يدبدب لك ورا منك كأنه قطر ورا منك، يا عم ما تمشي اهدأ اهدأ، هننتظرك لما تركع ما تقلقش، لأن السنة ده بقى الإمام الفقيه، لما يكون الإمام راكع وسمع أقدام خلفه لا يرفع حتى يطمئن الجميع ويركعوا معه، ودي سنة مهجورة بين المسلمين بسبب الجهل وعدم العلم. فالصحيح أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان إذا ركع لا يرفع رأسه من الركوع حتى لا يسمع خطوة أقدام خلفه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودي سنة مهجورة. تبقى أنت راكع مثلا شعرت أن في أحد يدخل، فتلاقي عمال يعني عمال تجري، لما تجريش شوف بقى العلم بيطمئن ازاي. لو ما فيش علم الناس هتجري زي الجمال والحصينة، لكن لو في علم الإمام خلاص فاهم، بمجرد بس ما يشعر إن في قدم داخل خلفه هيبدأ مطمئن في ركوعه حتى يركع الجميع ويدركوا خلفه إيش الركعة. ودي سنة مهجورة عند الأئمة، عشان كده بنقول دايما اللي يتقدم لإمامة الناس لابد يكون على علم على الأقل بفقه الصلاة. الإمامة ما هيش تشريف، والله يا إخوة الإمامة تكليف من أشد أنواع التكاليف. ما هيش تشريف إنك ما شاء الله تخش إمام، لا اوعى، احضر هذا الباب، إن دي تكليف، دي أمانة. أمانة حضرتك مسؤول عن كل من يصلي خلفك، فلا يتقدم لها إلا أصحاب العلم فقط. النبي كده عددهم، قال أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. تجد الأخ ما عندوش قرآن ومش مضبط الأعلى وعنده اندفاع على الإمامة، مثل هذا محتاج لفتوى الإمام مالك. قال رحمه الله: إذا رأيتم الرجل محبا للإمامة فاضربوه بالنعال. لما تلاقيه كده مقبل عليها بدون تأهيل شرعي، ما هوش من أهلها، ده يضرب بإيه؟ بالنعال. فدي أمور وأحكام شرعية ننتبه له. فالإمام إن كان فقيها لو سمع بس خطوة خلف منه، خطوة أقدام، هيعمل إيه؟ هينتظر حتى تدخل باطمئنان وتكبر تكبيرة الإحرام باطمئنان، وتكبر تكبيرة الركن الثاني وتركع خلف الإمام، وبعد كده هيرفع. ما تقلقش ما تقلقش، خلاص. فدي سنن مهجورة بين المسلمين بسبب عدم العلم وعدم الفقه في الدين أو التقصير في تحصيل العلم، ودي مشكلة خطيرة جدا. يبقى إذن اللي هيأتي الصلاة مبكرا هيعصم من مخالفة السنة، لأنه هيجي وعليه السكينة. وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة. النبي حذر من قال لا تأتوا الصلاة سعيا، ما تجيش وانت بتجري. ليه؟ لأن حضرتك جيت وانت بتجري مش ممكن تدرك خشوعا في صلاتك أبدا. ليه؟ على ما تلتقط أنفاسك هنكون سلمنا من صلاة الجماعة وما أدركت شيء. ليه جاي بتجري؟ طب ليه ده كله يمشي بالراحة كده؟ ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما تجريش، الله يبارك لك، فهم؟ قل له ما يجريش، لأننا لا نؤخر البيان عن وقته، هنشده على طول. يعني أذكر مرة مصلي العشاء قديما يعني، واسمع يا إخوة والله داب جمل وقع على الأرض. خلف المصلى فيه الموادي متودي وجاي كله مية وجاي يجري. طب بتجري ليه؟ والأرض بلاط، وراح دب، وهو ما شاء الله كان قد الباب كده طبعا، دب هز المسجد كله. طب ليه ده كله؟ اللي عرفت تصلي امشي باطمئنان، امشي باطمئنان، الله يبارك. يبقى إذن من ضمن الأسباب اللي بتضعف صلاتك في الجماعة السكينة عند إتيانك للمسجد. نعم.
Der dritte Punkt ist, wer mit Ruhe zum Gebet kommt. Das ist der Kina, mit einer Ruhe, innerlichen Ruhe zum Gebet kommt. Ja? Und nicht so wie einige, die legen einen Supersprint ein zur Moschee. Ja? Oder die joggen und rennen zur Moschee. Ja? Und dann kommen sie in die Moschee rein, sind sie außer Puste. Bis er Luft bekommt, ist der Imam schon mit dem Gebet fertig. Das heißt, er kommt mit einer Ruhe zur Moschee, mit einer innerlichen Ruhe, mit einer Sakina. Wenn man jetzt den zweiten Punkt betrachtet, haben wir ja vorhin gesagt, der zweite Punkt ist, wer früh zum Gebet kommt. Ja? Das heißt, wenn er früh zum Gebet kommt, dann kommt er mit einer gewissen Ruhe, mit einer Sakina, mit einer innerlichen Ruhe. Da braucht er nicht zu rennen, nicht zu joggen und keinen Supersprint einzulegen. Ja? Und der hat gesagt, es ist eine gewisse Sache, wo die Vorbeter und die Imame beachten sollen, ja, ist, wenn sie im Ruku'-Zustand sind, ja, und sie hören Schritte von der Tür reinkommen, dann sollen sie so lange im Ruku'-Zustand bleiben, ja, bis der reinkommen ist, in der Reihe sich gereiht hat. Ja. Das ist ein Fiqh, wo ein Imam haben muss. Ja. Das ist ein Wissen, ist sogar eine Sunna, ja, die heute sehr, sehr wenig praktiziert wird. Ja. Deswegen sagen auch die Gelehrten, derjenige soll vorbeten, der wenigstens am allerwenigstens Fiqh Salah, also Fiqh Gebet, das Gebet, der das Gebet drauf hat, so gesehen jetzt. Ja? Das Gebet drauf hat, sagen wir heutzutage. Ja? Und nicht ja, den Imam ja, vorbeten hat nichts mit Coolness zu tun. Ja? Es ist nicht cool, wenn er vorbetet. Imam ist ein einvertrautes Gut. Du hast ein einvertrautes Gut, du bist dafür verantwortlich für die Leute, die hinter dir beten. Ja? Du bist dafür verantwortlich für die Leute, die hinter dir beten. Deswegen sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern die sollen nur vorbeten, die Fiqh as-Salah haben, also die ein Wissen über das Gebet haben und natürlich auch über die Sunna, wie diese Sunna, wo wir vorhin genannt haben, gerade genannt haben. Ja, wenn er reinkommt, wenn er im Ruku'-Zustand ist und er hört jemand reinkommen, ja, und er hört diese Schritte, dann macht er so lange, dann ist er so lange im Ruku'-Zustand, bis der sich gereiht hat in der Reihe. Ja, und Imam Malik hat einmal gesagt, derjenige, wenn du einen siehst, ja, der es liebt, ja, Imam als Imam, oder der es liebt, vorzubeten, ja, ja, in Klammern, der hat nicht so viel Wissen, vorzubeten, den musst du mit den Schuhen schlagen. Oder du musst nach ihm mit einem Schuh werfen. Ja. Deswegen, wenn wir jetzt den zweiten Punkt beachten, ist es, wenn er zu früh kommt zum Gebet, ist auch das, weil der zweite Punkt, der dritte Punkt ist ja, dann kommt er mit einer inneren Ruhe, ja, dann braucht er nicht zu joggen und nicht schnell zu laufen, dann ist er nicht aus der Puste und er kommt mit Ruhe zur Moschee und zum Gemeinschaftsgebet. Und der Sheikh hat vorhin noch eine Geschichte erzählt, er hat gesagt, einmal hat er Isha-Gebet, ja, schon lange her, da hat er gehört, dass es so ein kleines Erdbeben gab in der Moschee. Ja, da war einer, der war sehr, sehr, sehr kräftig und sehr groß, sehr kräftig, ja, der hat Wudu gemacht. Und der war nass und die Moschee war aus Fliesen und der ist dann reingekommen, ist ausgerutscht und hat er richtig gehört, wie wenn ein Kamel abgestürzt wurde oder sowas. Ja, und das sollte auch nicht sein, deswegen sollte man mit einer gewissen Ruhe zum Gemeinschaftsgebet kommen.
Rabi'an, دخول المسجد داعيا. دخل المسجد قدم القدم اليمنى واتبع السنة وقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك الله أكبر كثيرون يدخلون بدون دعاء يجري على المسجد يقل درجته عرفت ليه الفارق في الدرجات واحد طبق كل السنن واحد التزم بكل السنن واحد مكبر دماغه يدخل برجله الشمال المسجد عادي ما يقول الدعاء دخل معاه إبليس على طول الشيطان خنزب ورا منه على طول ويفسد الصلاة على الناس ليه لأنه ما اتبعش السنة ومطبقش السنة في دخوله واضح ودي مشكلة خطيرة جدا فإذا فارق بين واحد بيدخل على السنة ويدعو الدعاء واحد بيدخل بدون دعاء كثيرون هؤلاء بيدخلوا بدون دعاء هو داخل وخلاص لا أنت ليك منهج أنت داخل المسجد الآن لابد أن تدعو الدعاء يبقى لابد أن نحرص على الدعاء في دخول المسجد نعم
Der vierte Punkt ist, ja, der vierte Punkt ist, dass du mit Dua und mit dem rechten Fuß zuerst in die Moschee reingehst. Zwar die Dua ist die, die der Sheikh gerade genannt hat. Das ist die Dua. Und viele kommen einfach in die Moschee reingerannt oder so in die Moschee reingestürzt, wenn also sie gestolpert werden. Ja, ist dann drin in der Moschee. Das war's. Ja? Und deswegen ist es ja ein Unterschied zwischen 27 und 25 Stufen. Ja? Die Dua kann ich übersetzen, weil der Bruder mir das gerade gegeben hat. Ich suche Zuflucht vor Allah, dem Gewaltigen, und sein gütigen Antlitz und seiner Macht von dem Scheitan. Das ist die Übersetzung von dem Dua, ja, wie der Sheikh vorhin genannt hat, Barakallahu. Wir gerade gesagt haben, ist nicht derjenige gleich, der mit Dua reinkommt, ja, wie derjenige, der einfach reingestürzt kommt oder reingerannt kommt in die Moschee. Deswegen sind halt diese 27 Stufen, ja, die kommen nicht von alleine. Deswegen muss man diese Punkte beachten.
خامساً صلاة التحية عند دخول المسجد بارك الله فيك محمد كل ذلك بنية صلاة الجماعة دخلت المسجد على طول بتطبق حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يركع ركعتين، صلى ركعتين تحية المسجد، إلا إذا دخلت مع الإقامة فخلاص صلاتك بترفع عنك التحية، لأن الشرط أن تصلي قبل جلوسك، وإنت حضرتك دخلت لقيتهم بيقيموا فدخلت في الصلاة معهم. فنحرص على تحية المسجد عند دخولنا المسجد. طب يا عم الشيخ، هل كل ما ادخل المسجد أصلي الركعتين؟ نعم، إلا لمن عمله داخل المسجد ويكسر من الخروج لقضاء بعض الحاجات، فده في المرة الأولى فقط. أما بعد ذلك مثلا واحد في المسجد، مثلا خادم المسجد أو إمام المسجد أو إدارة المسجد، عندهم أعمال داخل المسجد وبيخرج يجيب حاجة من بره ويرجع تاني، هذا لا ينطبق على الحكم، ولكن في المرة الأولى فقط عند دخوله. ليه؟ لأنه يعتبر شبه مقيم في المسجد خلاص، فده يصلي أول دخوله فقط. أما غيره كلما دخلت نعم صلي تحية المسجد. يا عم الشيخ، طب هل ينفع أصلي تحية المسجد في أوقات الكراهة؟ نعم نعم، فالنهي عن الصلاة في أوقات الكراهة المذكورة في السنة الثلاثة عن مطلق النفي، عن مطلق النفل لا المقيد. يعني ايه مطلق النفل؟ ما تجيش تقول لي اصلي ركعتين لله بعد صلاة العصر، اقول لك لا، ما في صلاة للإجلس، ما في صلاة هنا. ما تجيش تقول لي اصلي ركعتين لله بعد صلاة الصبح، اقول لك لا، ما في صلاة الان خلاص. ما تجيش تقول لي اقوم اصلي ركعتين لله قبل ما تتعمد الشمس كده من كبد الظهيرة قبل الظهر بعشر دقائق، اقول لك لا 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 لا، اجلس، ما في صلاة الان، ما في صلاة الان. انما دخلت المسجد تحية المسجد مقيدة لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع بتصلي ركعتين. كنت في المسجد بعد العصر انتقد وضوءك، قمت توضيت، أتوضى أصلي سنة الوضوء؟ نعم، حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة فإني سمعت دفن عليك في الجنة، وفي رواية خشخشت قدميك في الجنة. قال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين من ليل أو نهار، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. فدي اسمها صلاة مقيدة، صلاة لها سبب. دخلت بعد العصر وعليك فريضة فائتة، صلي نعم، لأن دي مسببة. إنما المنهي عنه صلاة النفل المطلق، ما تجيش تقول لي صلي ركعتين لله، لا لا ما فيه. طيب دخلت المسجد في الوقت الضيق قوي، لو قبل غروب الشمس بدقيقتين، يعني فاضل دقيقتين على الأذان، نقول لك ما تصلي الآن، ده وقت ضيق قوي، لأن الشمس الآن بتسقط بين قرني شيطان، وكانت تعبد من دون الله في هذا الوقت، فقف الدقيقتين حتى يؤذن المؤذن مع كده تصلي، يبقى الوقت الضيق فقط اللي تقف فيه، إلا أن تكون فريضة فائتة لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من أدرك ركعة من فريضة قبل التي تليها فقد أدرك الصلاة، لغير ذلك فلا. خلاص، يبقى نبعد عن الأوقات الضيقة، فقط دقيقتين ثلاثة في الوقت المنهي عنه، قف حتى تمر هذه الدقائق المعدودة ثم صل. نعم، يبقى إذن لما تدخل المسجد اوعى تغفل عن تحية المسجد. نعم.
الفيفث بونت إس تحية المسجد، also das Begrüßungsgebet von der Moschee. Die zwei Rak'a, wo man betet, wenn man in die Moschee reinkommt. Ja, das sollte man machen, immer machen. Ja. Und also wenn man dahin in den Masjid ist, wenn man in den Masjid reinkommt und zwei Rakat betet. Ja. Und darauf müssen wir achten. Ist es jetzt so, wenn ich jetzt reinkomme und bete dahin in den Masjid, ich gehe wieder raus und komme wieder rein, musst du wieder beten? Es gibt nur für gewisse Personen, die eine Arbeit haben oder eine Verantwortung haben in der Moschee, die müssen das nicht machen. Zum Beispiel der Imam, ja, der Hausmeister der Moschee oder der Vorstand, die sind am Arbeiten in der Moschee, die müssen das nicht machen. Nur einmal, der Tahiyyatul Masjid beten, das war's. Aber für alle anderen, jedes Mal, wenn sie rausgehen und reinkommen, müssen sie Tahiyyatul Masjid beten. Ja? Ist es auch so, es gibt ja eine Zeit, wo man nicht beten darf. Ja? Eine Zeit, wo man nicht beten darf. Zum Beispiel nach dem Asr sagst du, ich bete jetzt nur zwei Rakat einfach so. Nein, darfst du nicht. Aber Tahiyyatul Masjid darfst du beten. Ja? Oder du kommst in die Masjid und du siehst, ja, Oder du hast Wudu genommen, ja? Nach dem Wasser. Du hast Wudu genommen, du hast also gebetet, du hast Wudu genommen, du willst Sunna ja, beten, weil du Wudu genommen hast. Dann darfst du das machen, weil da hast du einen Grund dafür, warum du die zwei Rakat beten kannst. Denn es gibt ein Hadith von Bilal, radiallahu anhu, wo der Prophet Sallallahu gesagt hat, ich höre Schritte und Porkenschläge von dir im Paradies. Wie hast du das geschafft? Da hat er gesagt, ja, ich habe immer, egal wann, wenn ich Wudu genommen habe, zwei Rakat gebetet. Immer zwei Gebetseinheiten. Ja? Und hier müssen wir eins beachten, wenn man jetzt reinkommt, ja, in die Moschee und es ist 2 Minuten vor Sonnenuntergang. Das ist eine enge Zeit, wo die Sonne genau untergeht. Da sollte man nicht beten, ja, dann sollte man hier nicht beten, aber wenn man ein Gebet verpasst hat, zum Beispiel man hat das Asr-Gebet verpasst, dann sollte man beten. Denn du hast ein Gebet verpasst, ja, und dann sollte man beten, dieses Gebet nachholen, bevor ja, der Adhan ausgerufen wurde, damit die Zeit nicht draufgekommen ist. Aber alles andere, 2 Minuten vor dem Sonnenuntergang, besser nicht beten.
هناك تنبيه في هذه المسألة مهم. البعض اعتاد عند دخول المسجد يسلم على الناس. نقول لا دخل في الأولى. الأولى تصلي أولا وتحيي المسجد أولا. وبعدين يبقى سلم. خلاص دخل في الأولى تقول السلام عليكم. ادخل حي المسجد أولا. لما نقرأ نصوص السنة عند البخاري حديث المسيء في صلاته. رجل دخل فصلى. النبي موجود في المسجد ها؟ دخل فصلى ثم سلم ثم أقبل على النبي فسلم عليه فرد النبي عليه السلام ثم قال إذا فصلي فإنك لم تصلي. الرجل لما دخل النبي موجود وكأنها سنن مستقرة عندهم بدأ بإيه؟ تحية المسجد أولا، بدأ يصلي الأول وبعد كده يسلم على الموجودين. إحنا عكسنا الآيات، حتى في حديث الإمام أحمد عندما جلس النبي بين أصحابه وقال سيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، عبد الله راوي الحديث أو غيره يقول فإذا برجل يدخل من المسجد يحمل عليه تحت إبطين يتقاطر ماء الوضوء على وجهه، دخل فصلى ثم سلم ثم انصرف. دخل عمل صلى الأول، النبي موجود أهو والصحابة موجودون، لكن بدأ بالرجل الصحابي ده بالصلاة أولا، تحية المسجد أولا، وبعد كده بقى سلم على من بجوارك. إنما إحنا بنخالف السنن، يقول لك السلام عليكم، يا عم الله يهديك بقى عايزين نحيي المسجد، وتبقى أنت داخل تريد أن تطبق سنة، يقعدوا ينظروا لك كده، طب مش هسلم، أنا عايز أحيي المسجد أولا دي سنة، يقول لك والشيخ ما بيسلمش ليه؟ يا ابني أنا بطبق سنة، والله لا كبر ولا شيء، ولكنها السنة. السنة تقدم على كل شيء يا إخوة. لما تدخل المسجد أول حاجة تعملها الله أكبر، حي المسجد أول، وبعد كده بقى سلم على من بجوارك. ما هيش بقى كل شوية السلام عليكم إيه ده في إيه، ما بقاش لا واحد عارف يذكر ربنا ولا عارف هيصلي ولا، بقت مشكلة. وتجد بعض الناس كده ما شاء الله حلوة قوي دي، يعني يطبق. لا، نتعلم أداب معينة في المسجد خلاص، فتدخل تحيي المسجد وسلم على من على يمينك وعلى يسارك لا حرج خلاص. طب واحد دخل وسلم لا حرج، بس خلاف الأولى ما بنمنعش، لكن خلاف ايه؟ خلاف الأولى، ما تعمل الأفضل، ما تتبع الهادي وهكذا. فننتبه يا إخوة لبعض هذه الأحكام اللي غايبة عن كثير من المسلمين.
Noch ein Punkt, was wichtig ist, und zwar kommen manche Leute in die Moschee rein und sagen Assalamu alaikum. Direkt, er kommt von der Tür rein und sagt Assalamu alaikum. Ja. Er sagt, das ist falsch, das ist nicht nach der Sunna. Denn er muss zuerst reinkommen, der betet, 2 Rakat, der hält den Masjid, und dann, wenn er jemanden begrüßen will, kann er ihn begrüßen. Aber zuerst muss er beten. Ja. Denn der Hadith von demjenigen ist ja allgemein bekannt, der sein Gebet falsch gebetet hat. Ja. Von den Gefährten, der sein Gebet falsch gebetet hat. Im Hadith, in der Überlieferung steht, dass er reingekommen ist und der Prophet war in der Moschee. Der Prophet war in der Moschee, der Gefährte ist reingekommen, der hat zuerst gebetet, ja, und da hat der Prophet ihn beobachtet, wie er gebetet hat. Und dann hat er den Propheten und die anderen begrüßt. Da hat er gesagt, du hast das Gebet falsch gebetet, du hast nicht gebetet, geh nochmal beten. Und die Überlieferung geht weiter. Ja. Und die andere Überlieferung bei Imam Ahmed, ist, wo der Prophet zu den Gefährten gesagt hat, es kommt einer rein, der ist einer von den Paradiesbewohnern. Ja, und in der Überlieferung steht auch, dass er reingekommen ist und der Prophet war da. Der Prophet war in der Moschee. Der ist reingekommen, der hat zuerst zwei Raka gebetet und dann hat er erst, der ist reingekommen, er hat nassen Bart gehabt, ja, oder sein Bart war genässt, ist reingekommen, hat zwei Raka gebetet und dann hat er erst gegrüßt. Deswegen ist es nicht, ja, ist es nicht richtig, in die Moschee zu kommen und Salamu alaikum zu sagen und dann erst zwei Raka beten. Wenn das jeder macht, dann haben wir nichts anderes zu tun, als nur den Salam zu erwidern. Ja, dann ist der Gedenken weg und alles weg und du störst wieder die anderen. Ja, wenn das 100 Leute machen, dann Salamu alaikum, Salamu alaikum. Ja, dann hört das ja nicht mehr auf. Ja, das wäre im Jumu'ah-Gebet ganz schlimm. Ne? Auf jeden Fall sollte man hier ja, die Sünde beachten und zuerst zwei Raka beten und dann grüßen.
Rakam 6. Intidar al-Jama'ah. طبعا هم 27 سبب ها نحاول ناخد في اللقاء ده 10 اسباب فقط عشان ما نشقش عليكم واحده واحده يعني اللي دي محتاجه محاضرتين انا هحاول اختصر اهو. السبب السادس انتظار الجماعه دي بتغيب عن المنفرد لان حضرتك وانت في انتظار للجماعه انت في صلاه مجرد ما يؤذن المؤذن وانت في المسجد وصليت تحت المسجد وانتظرت الجماعه انت في صلاه فدي منزلة عظيمة قوي يعني أنت مأجور على الصلاة الآن أنت الآن تصلي أجور تكتب لك وأنت تجلس بين الأذان والإقامة يحرم منها المنفرد يحرم منها من لم يأتي المسجد ودي فضل عظيم جدا يا إخوة قضية انتظار الصلاة خلاص حتى في حديث النبي وانتظار الصلاة بعد الصلاة ما بالك بقى بين الأذان والإقامة كمان وهنشوف دلوقتي إن ده وقت تستجاب فيه الدعوات يعني بين الأذان والإقامة وقت تستجاب فيه الدعوات والناس بيشغلوا أنفسهم مش عارف بإيه بين الأذان والإقامة عمال يضحك ويهرج وده ينكت وده يبص للي هناك يا أخي ادعي اسأل ربنا مش وقته انت هتخرج بره بقى اتكلم معاه براحتك الآن ده هي كلها 10 دقائق ولا 5 دقائق بين الأذان والإقامة اغتنمة وقت تستجاب فيه الدعوات تلاقي ده واحد يجي لك عم الشيخ انا عندي مساله طب يا ابني بعدين مش وقته انا هقعد لك في الدرس واسمع منك خلاص اصبر مش وقته سيبني عندي دعوه عايز ادعو ربنا سيبني في حاجه هم بيني وبين الله بشكيله سيبني ده وقت مستجاب الدعاء لو واحد قاعد لك جنبي يا عم مش وقته والتاني يجي يسلم ويقعد وعايز ايه طيب ما تسيبني بقى سلمت اسكت سيبني ادعو ربنا سيبني اذكر أنا الآن في صلاة فهمتوا حاجة؟ قول يا شفيع.
Der sechste Punkt ist das Warten auf das Gemeinschaftsgebet. Das Warten auf das Gemeinschaftsgebet ja, ist eine großartige Sache. Das vergeht einem, wenn er alleine betet. Ja. Wenn er alleine betet, braucht er auch jemand zu warten, ist ja klar. Ja. Der sechste Punkt ist das Warten auf das Gebet. Denn in dieser Zeit zwischen Adhan und Iqama ist eine Zeit, ja, wo das Bittgebet, die Dua erwidert wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Diese Zeit muss man nutzen und nicht mit Spielen und Lachen und was weiß ich machen. Du kannst dann später spielen und lachen und das. Der Sheikh hat gesagt, es gibt manche, ja, ich mache es ein bisschen kürzer, weil die Zeit. Der Sheikh hat gesagt, es gibt manche, die kommen dann zu ihm und dann reiben sich an ihm und sagen, ja, hör mal zu, Sheikh, ich habe hier eine Sache. Ja, später kannst du mir deine Sachen erzählen, denn ich habe vielleicht eine Sache zwischen mir und Allah subhanahu wa ta'ala, wo ich eine Dua machen will, ich will diese Zeit nutzen. Ja? Oder einer kommt und begrüßt ihn und sitzt dann neben ihm und dann schaut er ihn an. So, ja. Wie Phantomien. Auf jeden Fall, er hat gesagt, er will diese Zeit nutzen für Dua ja, oder für Dinge, die er zwischen ihm und Allah subhanahu wa ta'ala hat. Deswegen sollte man diese Zeit nicht vergolden, sondern sinnvoll nutzen mit Dua und Dhikr.
Sabi'an. صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له الله أكبر دي بيحرم منها المنفرد بيحرم منها من لم يدرك صلاة الجماعة لأن طول ما أنت في انتظار الجماعة الملائكة واقفين لك كده اللهم اغفر له اللهم ارحمه الله أكبر حتى تقام للصلاة الله أكبر وحتى وجودك على وضوء يدعون لك ويستغفرون لك إن أنا عندي الصلاة من الملائكة استغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فأنا عندي صلاة من الله، عندي صلاة من الملائكة، عندي صلاة من المخلوقين كحالي وحالك إحنا من الإنس. صلاة الله ثناء، صلاة الله ثناء، يذكرك في الملأ الأعلى باسمك ويثني عليك، الله أكبر. والصلاة غير الرحمة يا إخوة، الصلاة غير الرحمة. خلاص كده، بدليل قول الله تعالى في سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لو كانت الصلاة هي الرحمة ما كانش ثنى وعطف، دي شيء ودي شيء. فصلاة الله على عباده ثناء وذكر حسن. يعني نحن الآن الله جل جلاله يذكرنا في الملأ الأعلى، والله تذكرون بأسمائكم في الملأ الأعلى، ويثني عليكم ربكم، الله أكبر. مين أنت بقى عشان ربنا يثني عليك؟ شوف التكريم اللي أنت فيه وأنت في مجالس العلم، والله الله يذكرك باسمك. فين أبي بن كعب يعلم الأمة الأدب في هذا المقام عندما جاءه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وقد أنزل الله عليه سورة البينة؟ قال يا أبي إن ربي عز وجل أمرني أن أعرض عليك سورة البينة، أقرأها عليك. أبي ما شغل بالقراءة ولا شغل بأمر واحد، قال يا رسول الله وذكرني ربي باسمي؟ وبكى. قال نعم يا أبي، ذكرك الله باسمك، الله أكبر. شوف التكريم. طب ما أنت في مجلس علم الله يذكرك، استشعرت هذا الجمال؟ استشعرت هذه المنزلة؟ أنت العبد المسكين الضعيف اللي ربنا بيذكرك باسمك، بتتقلق ليه بقى وتسهو كل شوية تنظر لنا في الوقت وتعمل لي كده وعمل لي مشاكل لي. ويوم الجمعة جاي لي ما شاء الله بمسطرة، عايز 20 دقيقة بالمسطرة، أقول لك لا مش عندي، أنا عند واحد غيري، مش أنا ما عنديش 20 دقيقة يوم الجمعة، أنا عندكم الجمعة غدا إن شاء الله، عشان أنا بيحب الطويل ما يجيش يروح مكان تاني، فأني بقول لك قبلها ده جمعة، جمعة لازم تتعلم وتستفيد، لازم تعظم ربك عز وجل، لازم تجلس. الدنيا خدتنا وقتلتنا بشهواتها ومادياتها وبلاويها السودة، نصبر نفسنا كل أسبوع ساعة لله، ده لو ماتش كرة قدم بنقعد ساعة ونص وإحنا مبسوطين.
ساعتين في إشهار
والله، في إشهار صح. ساعتين، الله أكبر، وقاعد إيه متلذذ. يجي عند لأن هو إبليس قال كده: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هيجي لنا هنا يقلقك ويقرفك وينيمك. وسبحان الله يا أخي، شوف بعد الدرس اللي كان بينام ده يطلع بره نشاط عجيب ويتكلم ومبسوط. يجي عند يا عم في إيه بس؟ إيه؟ أنت نايم ليه؟ اصحى بقى. فلازم نصبر أنفسنا في العلم يا إخوة، الله يبارك لكم، والله نصيحة من محب، نصيحة من محب. وقيس كده وقتك اللي بتخليه لله ووقتك بتاع الدنيا، هتلاقي نفسك مقصر تقصيرا عجيبا. فين بتدي لله قد إيه في الأسبوع من أوقاتك؟ هو ده السؤال. خلاص، فلما تيجي الله درس علم ما تتقلقش، سيب نفسك للعلم بقى كده، واعلم ان انت في مجلس الله يذكرك ويكفيك بهذه منقبة. ده لو ملك من ملوك الدنيا ذكرك باسمك وعيتك بيضة، ده انت تكتبها في مذكراتك، وفي يوم كذا الملك الفلاني ندهني باسمي. ما بالك بملك الملوك يا ابن الله يصلح حالك. ده بعضهم بيفرح لما أنا أذكره باسمه، يعني شفته مثلا من سنة في مدينة تانية وروحت بعد سنة أدي محاضرة هناك وجه، إزيك يا نادر؟ ده الشيخ لسه فاكر اسمي، وفرحان. فبالك من يذكره ربه، يذكره خالقه، الله أكبر. بالله عليكم مثل هذه المجالس تمل؟ مجالس يذكرنا فيها ربنا جل جلاله سبحانه. فدي صلاة ربنا ثناء حسن وذكر جميل. صلاة الملائكة استغفار ويستغفرون لمن في الأرض. صلاتي أنا وإنت دعاء، صلاتي أنا وإنت دعاء. فحضرتك لما بتيجي في الجماعة بقى بتنال التكريم ده كله، الله يذكرك، أدي واحد. ثانيا الملائكة بتستغفر لك، تستغفر لك وإنتوا قاعدين كده. والله شوف تخيل بقى، ملك ملك واقف جنبك بيقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الله أكبر، الله أكبر. المؤمن بقى لا يريد أن تنتهي تلك المجالس لأن فيها تكريم وفيها منزلة. نعم.
Der siebte Punkt ist die Segenswünsche oder Segensgebete von den Engeln auf einen Diener. Ja? Denn wenn man in der Moschee ist und wartet auf das Gebet, dann rufen oder machen die Engel Bittgebete für die Wartenden, die auf das Gemeinschaftsgebet warten. Oder wenn sie nur in der Moschee sind und sie sind im Wudu-Zustand. Ja? Die haben im Wudu nicht verloren. Die Engel sagen, oh Allah, vergib ihm, oh Allah, sei barmherzig zu ihm. Und die machen die ganze Zeit Bittgebete für die Wartenden oder für die Leute, die in der Moschee sind. Ja? Es gibt verschiedene Gebete. Allah subhanahu wa ta'ala, sein Gebet ist, die Menschen zu loben oder zu erwähnen. Das ist eine Art Gebet von Allah subhanahu wa ta'ala. Oder die Engel, eine Art Gebet oder deren Gebet ist es, Segenswünsche, ja, und Bittgebete für die Diener zu machen. Und unser Gebet ist es, Dua zu machen. Ja? Unser Gebet ist es, Dua zu machen. Deswegen, der Sheikh hat gesagt, in dem Zustand, wo wir gerade sind, ja, in dem Wissensunterricht ist es so, er hat auch geschworen und hat gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala jeden von uns seinen Namen, ja, oben erwähnt, ja, im Himmel erwähnt. Jeder von uns, sein Name wird bei Allah subhanahu wa ta'ala von Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Das ist eine großartige Sache. Und da darf man auch nicht langweilig sein. Nicht jedes Mal auf die Uhr schauen und sagen, wie lange macht der Sheikh jetzt noch diesen Unterricht? Da muss man eigentlich sagen, hoffentlich hört er nicht auf. Weil das ist ja eine großartige Sache. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, ja, erwähnt unseren Namen, ja, im Himmel. Es gibt ein Hadith und eine Überlieferung von Prophet sallallahu alaihi wasallam, wo einmal er zu Ubay gesagt hat, bitte, ich habe befohlen, mir ist befohlen worden von Allah subhanahu wa ta'ala, dass du mir die Sura Al-Bayna rezitierst. Ubay hat nicht darauf geachtet und gesagt, ja, ich muss jetzt rezitieren, sondern ihm, guck mal, wie er gedacht hat. Er hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat meinen Namen erwähnt, ja, und hat angefangen zu weinen. Ja. Er hat angefangen zu weinen, weil Allah subhanahu wa ta'ala ihn erwähnt hat. Der Sheikh hat gesagt, beim Jumu'ah-Gebet, ja, ist es auch so. Jumu'ah-Gebet kommen manche Leute, die wollen, dass sie in 20 Minuten fertig sind. Ja, ein 20 Minuten Jumu'ah-Gebet-Paket. Ja, ja, mit Predigt, Beten, fertig, Stefar und Schuhe anziehen. Und auf der Straße sein, 20 Minuten. Das gibt es beim Sheikh nicht. Eine Info, der Sheikh ist morgen hier. Beim Sheikh dauert das erfahrungsgemäß 1 Stunde bis 1 Stunde 15 Minuten, sage ich euch mal jetzt.
Warum wird denn das sagen?
Ja.
Ja.
30 Minuten, das war jetzt
noch
Spaß.
Ach, Mutargim,
also der Sheikh hat halbe Stunde, ja, was der Dolmetscher macht, ist seine Sache. Der Sheikh predigt morgen eine halbe Stunde. Ja, also es gibt dieses 20-Minuten-Paket morgen nicht. Er sagt, es ist nur eine Stunde oder eine Stunde in der Woche, wo du für Allah subhanahu wa ta'ala opferst. Du bist in der ganzen Woche, hast du was mit der Dunya zu tun. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn du eine Stunde in der Woche opferst. Ja. Der sagt, du sitzt dann hier oder manche sitzen hier, ja, in der Moschee. Der ist dann voll schlapp, ist am Schlafen, der kann nicht mehr, der geht und der ist müde. Und wenn er raus ist, ist er fit. Der ist fit, der kann Marathon laufen draußen. Ja. Der ist so fit, der kann, ja, der kann, auf jeden Fall ist er dann fit. Ja. Er sagt, subhanallah, wenn einer schaut sich ein Fußballspiel an. Ja. Fußballspiel, ja, geht eineinhalb Stunden, mit Werbung sind das 2 Stunden. Da ist er topfit und interessiert sich und der schaut mit und der feuert mit an, der ist dann Adrenalin. Ja. Und hier, subhanallah, wird man von Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt jeden Einzelnen hier mit seinem Namen. Deswegen muss es eigentlich umgekehrt sein. Man sollte sich wünschen, dass es ist ein Wissensunterricht, ja, dass es das in die Länge zieht und nicht fragen, wann ist er eigentlich fertig, ich gehe jetzt mal, ich muss nach Hause. Ja.
ثمنها شهادتهم له، الله أكبر. الملائكة يشهدون لك. بالحديث تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يعني في صنف من الملائكة كده يتعاقبون فينا في الصلوات، يصلون معنا في مجموعة بتنزل في صلاة الفجر صلي معنا الفجر والظهر والعصر، في مجموعة تانية بتنزل في العصر فيجتمعون في صلاة العصر. خلاص اللي باتوا فينا يصعدوا بعد صلاة العصر للاب أعمالنا، والجماعة التانية يفضلوا معنا العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يصعدون بأعمال النهار والليل. فربنا بيسألهم كيف تركتم عبادي. الله أكبر، شوف الشهادة بقى، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الله أكبر، شوف الشهادة العالية قوي دي، يشهد لك أنك من المصلين. يا الله، ومين لا يشهد لك؟ الملائكة، الملائكة المقربين. الله أكبر، هنيئا لك يا من تحرص على الجمع والجماعات. نعم.
Und der achte Punkt ist, dass die Engel ein Zeugnis für einen ablegen. Die Engel legen ein Zeugnis für einen ab. Es gibt Gruppen von Engeln. Eine Gruppe, jeder von uns, hat einen Engel, wenn wir beten. Ja, eine Gruppe kommt vom Fajr-Gebet bis zum Asr-Gebet. Dann geht diese Gruppe hoch und kommt eine andere Gruppe runter, von Asr-Gebet bis Fajr-Gebet. Ja, und die legen ein Zeugnis für uns ab. Dann fragt Allah subhanahu wa ta'ala sie, wie habt ihr meine Diener vorgefunden? Dann sagen sie, wir haben sie beten gesehen und als wir zurückkamen, waren sie immer noch am Beten. Das ist eine großartige Zeugnis. Überleg mal, wenn einer so ein Zeugnis für dich ablegt oder die Engel für dich so ein Zeugnis ablegen, und das sind die Früchte, ja, oder die Belohnung von dem Gemeinschaftsgebet.
تاسعها إجابة الإقامة. حضرتك وانت في المسجد بتجيب الإقامة، المنادي بيقول لك قد قامت الصلاة، فشوف عندك سلاسة واستجابة وجمال وإيمان، بتروح قايم واقف خلف الإمام واستجبت للإقامة ورددت. الله، الإجابة دي لها أجور عظيمة عند الله عز وجل. غيرك ما لباش، غيرك ما أجابش، غيرك لسه قاعد على القهوة بره، غيرك لسه بيلعب كورة وسايب الفريضة، غيرك لسه في المركز ما بيجيش يصلي، غيرك لسه قاعد مش عارف مع امرأة لا تحل بيشرب كافي اسبريسو، ها
لاتي ماكياتو،
ياتي ماكياتو،
لاتي ماكياتو،
لاتي ماكياتو. خلاص، انما انت لبيت واجبت، هنيئا لك. نعم.
Die neunte Sache ist, du erwiderst die Iqama, Iqama, ja, wenn zum Gebet geschreitet wird, dann wird die Iqama ausgesagt, und du erwiderst die Iqama, das ist auch eine große Belohnung. Und du bist auch bei dieser Iqama dabei. Du bist nicht wie alle wie manche Leute beim Kaffee trinken, beim Fußball spielen oder mit einer zu sitzen, die haram für dich ist. Ja? Oder du bist gerade am was anderes machen, als an dem Gemeinschaftsgebet teilzunehmen.
Ja, عاشرًا ونختم اللقاء عشان قلنا ناخد 10 بس النهارده من الأسباب عشان ما تتقلقش. عاشرًا، السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة. الشيطان يا إخوة يكون في المسجد بيفر في حالتين، عند النداء وعند الإقامة. فتخيل بقى دقائق بتسلم من شره، مش ممكن يقرب منك في الوقت ده، يسمع النداء يطير على بره. وله ضرات في بعض الروايات، لما يخلص المؤذن يروح راجع تاني يجي يسوب، يعني يقيم الصلاة يطير على بره. يبقى أنت في اللحظات دي ايه، سلمت من شره، ها، وهكذا. فدي يحصلها مين اللي بيصلي جماعه، انما اللي بره لا، ما بيحصلش، دي الشيطان منازمه على طول. نعم. ونختم هذا اللقاء ونقدر بقاء، نواصل مع اسباب التضعيف في الصلاه.
Der zehnte und der letzte Punkt, den wir heute behandeln, denn wir wollen das nicht in Länge ziehen, ist die Bewahrung vor dem Shaitan oder den Frieden oder dass der Shaitan von einem weg ist. Denn wenn der Shaitan den Adhan hört, dann haut der Shaitan ab. Dann kommt er wieder, zwischen Adhan und Iqama ist er da. Wenn der Iqama ausgerufen wird, haut er wieder ab. Ja? Er haut er wieder ab. Und das ist dann eine Zeit, wo man den Shaitan los hat oder wo man den Shaitan nicht bei sich hat oder so. Auf jeden Fall, das war heute der Vortrag, und wir werden dann nächste Woche den Vortrag fortführen.
Barakallahu fiik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.